Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
sati, 3 minuta. Želim vam dobar dan. Moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o digitalnoj revoluciji na srpski način. Primjena digitalnih tehnologija u životu i poslovanju radi povećanja efikasnosti, poboljšanja kvaliteta i pojeftinjenja procesa rada u Srbiji definitivno nije na zavidnom nivou. O tome na koji način ona funkcioniše u svetu, svoje viđenje daće jedan od današnjih gostiju, koji se posle više od 20 godina provedenih u Kanadi vratio u Srbiju. Pozitivne promjene koje digitalizacija donosi u svakodnevnom životu, obrazovanju, ekonomiji, kao i izazovi rada od kuće, bit će neka od pitanja o kojima će danas govoriti Marijan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informacijono društvo Privredna komora Srbije i Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Marijane, da krenemo od vas. Ideja, vizija, misija, kada pričamo
da, da, ja mislim da su to dve ključne reči. Što se mene tiče, ja uvek kada posmatram bilo šta, pogotovo u privredi, pogotovo i u digitalizaciji, to je razlika između ideje i misije. Ideja je, makar iz mog iskustva, posle toliko decenija, ajde da kažem, provedenih u inostranstvu, to je nešto što okuplja ljude na istom zadatku sa istim načinom razmišljanja. Međutim, ideja ima svoj tok i ima neko svoje trajanje i ona se pretvori u nešto konkretno i tu se otprilike i završi. I to je često sa startupima, sa malim kompanijama koje se posvete određenoj temi, urade nešto. Međutim, vizija je ono što kompanije razlikuje od onih koji imaju ideju i onih koji zaista imaju viziju. I mislim da je vizija ključ i ono što se tiče makar mog viđenja u Srbiji, to je potreba za što većim brojem ljudi koji imaju viziju onoga što želimo da uradimo u IT sektoru.
Branka, juče je održana konferencija pod nazivom Budućnost rada, zavodljivi svet rada na daljinu. Vi ste se itekako potrudili, reći ćete mu nekoliko rečenica, da nekako približite ne samo rad na daljinu, nego sve o čemu ćemo danas pričati.
Da, mi smo se u stvari potrudili da osvetimo jedan fenomen koji je sad tek došao u centar pažnje, prvenstveno zbog pandemije. Ali znači rad na daljinu nije nova priča, kao što je jedan od naših govornika juče rekao, u suštini stvar je nastala u sunčanoj Kaliforniji 70. godina i u stvari mi smo taj jedan fenomen rada na daljinu, rada od kuće, kako god želite da ga zovete, a sve su to vrlo bitne nijanse i razlike, imali prilike da pratimo u poslednjih 40 godina. I onda se desila pandemija i sve se promenilo. I ako je recimo bilo 10% ljudi planetarno, ajde sad idemo, ovo su tako, kako da kažem, grube cifre, tako da nemojte da me uzimate ozbiljno za reč, ali ajde kažem, ako 10% ljudi planetarno radilo od kuće pre pandemije, sada se taj odnos promenio i u ovom trenutku on iznosi nekde oko 50%. I sada se svi pitaju, a šta će biti posle? I kako se onda pripremiti za ceo taj neki budući svet u kome ćemo sigurno mi biti na drugom mestu, neki na trećem, i svašta nešto će se novo u stvari pred nama dešavati i u tom smislu su potrebne te neke silne promjene i u administrativnom, regulativnom, praktičnom i u vizionarskom smislu, kao što je Marija rekao.
Slažem se.
Jesmo li mi kao zemlja spremni za tako nešto?
Juče na panelu, ja sam bio jedan učesnika Brankinog i Tanjinog panela i pričali smo o tome i ono što sam ja rekao, evo ponovit ću sad ukratko i ovde, pošto ne znam koliko ljudi slušalo panela, već danas sluša nas. Ja sam pre tog učešća na panelu kontaktirao moje prijatelje i kolege iz Kanade i pitao sam ih šta oni misle o tom i kako oni vide, i odnosno sa mojim iskustvom, i komentar je bio da je to nešto normalno. Jednostavno, nas je pandemija zatekla u stanju u kome je drugi svet, ajde tako da kažem, već dugo vremena. Znači, ja sam dao moj primer, ja sam godinama radio na projektima sa kolegama koji su, i to je karakteristika multinacionalnih kompanija, znači postoje lokacije koje su širom sveta. Znači, mi smo jedna kompanija, međutim, razvojni centar je na jednom mestu, drugi centar, dizajn centar je na trećem mestu. Znači, i mi komuniciramo. Znači, ja govorim pre 10-15 godina. I tako se rade projekti. Znači, to nije sada mi pravimo Zoom i komuniciramo u smislu pričamo na temu. Ja govorim o konkretnim stvarima. Znači, to su biznisi koji funkcionišu na taj način. I to je neka praksa koja za mene, na primjer, je svakodnevica bila godinama. To je bila neka šala. Ja sam 5 godina radio sa timom koji nikad nisam upoznao. Oni su bili u New Jersey, ja sam bio u Otavi i oni su tražili da dođem kod njih na sajt da ih vidim. I ja sam posle jednog godinu dana rekao, znaš šta, ovo je postoje interesantno, ja ne znam ni kako vi izgledate, ali mi radimo multimilionske projekte zajedno, sve isporučujemo na vreme i pre od odlazak iz te firme, ja sam rekao, pošaljite mi sliku da vidim kako izgledate posle 5 godina našeg svakodnevnog komuniciranja. Znači, ja vam sad pričam priču od pre 10 godina. E sad, to je ono što u Srbiji će doći jednog dana, nema tu dileme, znači mi samo treba da shvatimo kako to funkcioniše i da ga implementiramo na pravi način. Jednostavno da ne tretiramo to kao nešto što smo mi otkrili. Mi ništa nismo otkrili, mi se samo prilagođavamo nečemu što postoji.
Sudeći po ovih svega nekoliko rečenica koje ste izgovorili, evo da se vratim na predstavljanje vas. Znači, više od 2 decenije ne samo da živite u Kanadi, nego radite i to ozbiljno radite u Kanadi. Usmereni ste baš na temu o kojoj pričamo. Recite mi, kada sam naslovila temu o kojoj ćemo danas govoriti, digitalna revolucija na neki srpski način, bez namere da bilo šta prejudiciram. Recite mi konkretno, Kanada, Srbija, IT sektor.
Ne može da se poredi. Kad kažem ne može da se poredi, ne govorim o tome koliko mi imamo dobrih studenata, koliko mi imamo dobrih fakulteta, koliko mi imamo dobrih inženjera, koliko imamo dobrih kompanija. Definitivno imamo. Međutim, pogledajte bilo koju statistiku, vidjet ćete pristup tim kompanijama, načinu kako to funkcioniše. I jedna od stvari zbog kojih sam se i ja vratio u Srbiju, znači, vi ste rekli, posle 25 godina, ja sam se za stalno vratio u Srbiju, znači ovo nije godišnji odmor. Ja sam sad u Prirodnoj komori Srbije i razlog zašto sam se ja vratio, to je da, makar ja sa moje strane, sa mojim iskustvom, pokušam da uradim nešto što ja mislim da je prioritet broj 1, a to je da sve to što srpski IT u ovom trenutku ima da ponudi, znači u uslugama i u produktima, bude što pre primijenjeno u srpskoj privredi. Znači, to je to što fali nama. Ostatak sveta to radi, ostatak sveta se u tome snalazi i već duže vremena. Nama taj neki, to postoji, nemoj da me razumete pogrešno, ne kažem ja da ne postoji, ali ne u meri u kojoj je to potrebno srpskoj privredi, jer tradicionalna privreda ne može da se podigne ukoliko ne komunicira sa digitalnim alatima i ne počne da radi. Mi smo o tome juče pričali na panelu. Jednostavno, kad je izašla ona statistika, sećate se, Branka, o tome koliko je kompanija odgovorila da su spremni da se prebace. I to je, ja mislim, i gospodin iz ministarstva isto prokomentarisao. Mali broj kompanija je u odličnom stanju. Znači, to su firme koje mogu danas da se presele bilo gde i da funkcionišu bez problema. Međutim, neuravnoteženost sektora privrede, to je ono što je, ja mislim, i gospodin iz ministarstva primijeti, što sam ja u mom prvom obraćanju rekao, to je da mi imamo u jednom sektoru koji se u svetu organski razvijao, kako bih rekao, u paraleli, imamo ogromne razlike. Imamo u tekstilu, imamo kompanije koje su fenomenalne, mogu da se bave izvozom na svetskom nivou, imamo kompanije koje nemaju ni website. Koje jednostavno, mala smo zemlja, malo je to tržište, međutim razlike su ogromne i sad mi moramo tradicionalnu privredu da dovedemo da ona bude na nekom nivou, da bude izjednačena u sektorski, a onda da krenemo u tu digitalizaciju.
Branka, na koji način spojiti tradicionalnu i modernu tehnologiju?
Pa zato što, mislim, to je kompleksno pitanje. I pitanje koje nas kao istraživače ali praktične istraživače i istraživači iz naroda, kako mi volimo da kažemo, u stvari veoma zanima. Mi vidimo te neke primere ne samo u Srbiji, znači, ali evo daću vam jedan od. Biosens je čuveni primer. Znači, kako vi spojite u stvari jedan sektor i naslonite ga na neka IT i moderna rešenja. Tako da mi sada možemo da pričamo o svakom sektoru koji se naslanja i koji u stvari koristi i integriše novu tehnologiju, velike podatke, koji takođe integriše sve nešto što je, ajde da kažemo, nova neka priča. Pa sada, znači, možemo da pričamo o nečemu što je vrlo tradicionalna varijanta, kao, na primjer, rudarstvo. Naš kolega na jučerašnjem panelu je takođe spomenuo baš priču o tome kako jedna tradicionalna industrija u stvari više nije tradicionalna danas. Vi, znači, danas koristite dronove, ne pričamo o Srbiji, ali, znači, dajem primjer za Srbiju, koristite dronove i druge alatke koje u stvari kopaju za vas, a čovjek je samo u komandnoj funkciji. Tako da ja sad mogu da vam ispričam zilion takvih primjera. Ali problem je u tome, i opet se sada nadovezujem i vraćam loptu Marijanu, što su to kod nas pojedinačni primjeri, oni nisu postali talas, oni su izolovana ostrva. I to je u stvari najveći problem ta sadašnje srpske privrede, da, koja nije uspjela u stvari da sebe, kako da kažem, integriše.
12:18, nastavljamo priču o digitalnoj revoluciji. Tačnije, pokušavamo da odgovorimo danas na koji način mogu da se spoje tradicionalna i moderna tehnologija, na koji način pokušavamo da unapredimo taj sektor i da objasnimo zašto je važno uopšte unaprediti upravo taj sektor. Mi imamo zaista sjajne primere, ali ti primeri ne govore o slici na globalu kada je Srbija u pitanju.
Jeste, ja sam, opet kažem, ne zaboravite, ja dolazim iz Prirodne komore Srbije. Priroda je moj fokus. Znači, ja uvek gledam to na taj praktičan način šta to može da bude sledeća dobra stvar za srpsku privredu i sve grane su, iako ja vodim sektor koji je za ICT, ali mene interesuje cela priroda. Naprimjer, imali smo kroz Prirodnu komoru Srbije, ovo se terenska informacija. Znači, mi smo dobili poziv od proizvođača tekstila i oni su rekli, mi hoćemo da izvozimo jer to je način da mi još više zaradimo, hajde da sednemo, da pričamo jer ima određenih stvari koje vi nama možete pomognuti. Onda smo mi seli jedan od zaključaka je moj, kada sam seo sa prirodnicima, slušao ih, opet možda iskustvo koje ja imam, mi je reklo da ovo što smo malo pregovorili, Branka i ja. Znači, mi smo za stolom imali ljude koji proizvode isti proizvod. Jedan je apsolutno na web sajtu, agilan, ima neki ICT background i odjedan put on nama priča stvari koje su fenomenalne, koje su svjetskog nivoa. Znači, on ima mrežu, on ima marketing, on ima sve moguće alate da to uradi. Pored njega sedi čovjek koji ima veću firmu nego što je njegova i ima neki website koji je neupdatovan. I ja sada, šta je moj zaključak? Moj zaključak je da ti imaš jednu istu industriju, isti proizvod i imaš dva čoveka koji sede jedan pored drugoga iz dva različita grada u Srbiji koji imaju drugačiji odnos prema istom proizvodu koji rade i kako ga plasiraju na tržište. I onda kažeš, ok, ovo je neujednačeno. Znači, svako se razvijao samo inicijativno i na svoj način i dostigo je u zavisnosti koliko je bio motivisan, koliko ga je interesovalo to i bolje se prilagodio COVID-u i tako dalje. I sad, to je ono što mi moramo da uradimo, da svima omogućimo da se podignu na taj nivo. Pre svega kroz te digitalne alate, da oni dođu od tog nivoa, da se zainteresuju, jer ima dosta ljudi koji nisu korisnici toga, a treba da budu neko ko će nekome da nešto plasira. Znači, to je i edukacija strašno važna i mislim da je strašno važno da kroz sektor, svaki sektor za sebe pravi tu nivelaciju, da svi budu na istom nivou digitalne pismenosti, ako tako mogu da kažem.
Govorimo o toj nekoj neujednačenosti, neravnomernosti. Branka, da li postoje ikakvi standardi ispod kojih se ne može?
pa mislim, uvek postoje. Ali pitanje je šta je standard za jedno društvo, šta je standard za jedan region, znači to može biti Evropa, kada kažem region, mislim na taj način, šta je standard za Aziju, za Afriku, podsaharsku, nadsaharsku, znači i opet se vraćamo na glavno pitanje šta je standard za nas kao društvo i šta mi kao društvo želimo da budemo i gde želimo da budemo, ne samo za 2 godine, ne samo za 5 godina, nego gde vidimo stvarno sebe za 25 godina. I sigurno ćemo, upravo tako, i sigurno ćemo promašiti temu. Znači, kako da vam kažem, niko ne može da predvidi budućnost. Ali ako vi razmišljate o budućnosti i pokušavate sebe da smestite u tu budućnost, onda postoji šansa da nešto i uradite. Ali ako razmišljate samo u sadašnjem i samo na kratkoročnom planu, najverovatnije se nećete puno pomeriti. Ja ne zagovaram globalizaciju, čemu da se razumemo. Meni je jasno da srpska privreda jeste to što jeste. Znači, ona ima svojih dobrih strana, ima svojih loših strana. Znači, treba videti šta mi iz ovog, kako da kažem, iz ove pazle možemo da najbolje sklopimo i napravimo tu jednu čarobnu mađarsku kocku za taj neki naredni period. A to, opet, s druge strane, vraćam se sada opet na Marijana, znači, zahteva jedan široki konsenzus o tome gde mi idemo kao privreda i kao društvo i onda normalno svakako i kao neko političko društvo. Znači, kada kažem političko društvo, mislim svakako na obrazovanje, na edukaciju. Znači, kuda mi kao jedna nacija idemo u smislu stvarno obrazovnih politika koje nisu više samo u školi. Znači, mislim da je to isto vrlo bitno i to je bila jedna od tema našeg jučerašnjeg panela. Znači, obrazovanje nije više samo pitanje Ministarstva obrazovanja u Srbiji. Znači, obrazovanje je izašlo odavno iz tih institucija, ono je postalo modularno, ono se dešava u ekstra kurikulumu, ono se dešava u kući i znači mi sada imamo silne politike u EU koje se baš bave znači tim obrazovanjem za budućnost, koje na primjer počinje od nulte ili prve godine života i nije više u školi. Tako znači, to su teme kojima u stvari Srbija treba da se bavi.
Jedna stvar, sad kad je Branka spomenula Evropsku uniju, možda ja govorim iz svoje perspektive, i mislim da smo negde pred razgovor u studiju spominjali tu temu. Evo, ja sam govorio, na primjer, o privrednicima, pošto opet kažem fokus i na tome, na privrednicima i na korisnicima. Ono što, neću da kažem da mi smeta, mislim da je strašno važno da shvatimo, ja sam to i njima rekao i kad sam razgovarao, prosečan online, da uzmemo online jer je to svima blisko, online trgovac i korisnik u Srbiji u ovom prosečan nije isto kao prosečan prodavac i kupac u EU. Znači, kažem prosečan, znači kad kažem prosečan ne razmišljam o jednom uskom delu, ajde kažem u Beogradu ili bilo šta. Znači, to je naša startna pozicija, jer meni se čini kao nekom koji je dugo bio na polju, da mi koristimo, znači mi ne možemo, ajde da budemo odmah tu otvoreni, mi ne možemo da se merimo ni na koji način, kad kažemo startupima, sa Bay Area. Znači, jednostavno, to nije reper. Ono što sam ja primetio, i to je neka medveđa usluga, da opet bude malo u skladu sa emisijom koju ovdje imamo, medveđa usluga za kompanije, kada konsultant dođe i objašnjava šta treba da se uradi i uzima slajdove koji daju primere iz Kalifornije. Jednostavno, to je, verujte mi, ja sam se nagledao toga i vi ste sigurno, Branka. Znači, meni je tu problem. Znači, nama ne treba da bude fokus o tome, jednostavno, ne možeš ti prosječnom srpskom privredniku dati input da on počne da radi nešto digitalno time što će uzimati primjer iz Kalifornije. To nije naš reper. Znači, moramo nekako i dajemo neku lažnu sliku ljudima da oni uđu u neke svoje procese, da implementiraju nešto novo digitalno na osnovu toga da će im se dogoditi to što se događa, na primjer, nekome koji u Kaliforniji. Ne znam da li ste vi imali to, ali ja sam sretao na određenim poljima, ne govorim generalno na svakom, ali na određenim poljima konsultante koji rade te webinare, rade te, kako bih rekao, i sada taj čovjek koji se prijavi ode, on ne zna, on sluša i pamti. Sad ako meni neko kaže, ako to uradiš, dogodit će ti se to, ja kažem, super, ja uradim i ne dogodi mi se to. I šta ćemo sad? Znači, to su ti primjeri, možda mi možemo, ovako, pošto smo proveli neko vreme napolju, da kažemo da je to veoma klizav teren za privrednike, ukoliko krenu tako da razmišljaju.
Ja se izvinjam. Branka, šta mi konkretno možemo da sklopimo od pazli koji su nam na raspolaganju? Konkretno sad u ovom nekom periodu. Činjenica jeste, znači pomenuli smo svetle primere, pomenuli smo dobre primere, pomenuli smo eto neke osrednje, ali činjenica je i to da veliki broj ljudi u zemlji Srbije jednostavno čak i nema računar. A mi sada pričamo o nekim naprecima, o nečemu što treba da bude nadogradnja i tako dalje. Znači, zaista sa onim čime raspoložen, znači koristim se vašim terminom, puzzle, šta mi možemo da sklopimo?
Pa zato što da bi na ovako komplikovano pitanje koje jednostavno zvuči čovjek dao dobar odgovor, u stvari potrebno je stvarno dobro razumeti šta se u Srbiji dešava i gde su potencijali za taj neki naš razvoj. Znači, i ne samo za razvoj koji gleda unutar sebe, znači koji također onda gleda i region oko sebe i koji gleda, znači, region, iminentni region, mislim na Zapadni Balkan ili na jugoistočnu Evropu, pa onda gleda Evropu, pa onda gleda ceo svet. Znači, vi kada tako posmatrate priču, onda stvari postaju užasno komplikovane, jer možda ste vi izuzetno dobar privrednik i super izvozite, recimo, ajte da kažem u Evropskoj uniji. Znači, vaš je domet taj. Ali ako biste hteli da možda skočite na neki drugi planetarni nivo, imate sigurno nekoliko i neke druge prepreke. Druga stvar koja je strašno bitna, i onda ću se vratiti na vaše pitanje, je u stvari koliko vi možete stvarno da vidite varijable koje će se dešavati u budućnosti. Što idete dalje od kuće, varijabli je više. Znači, da. Onda je apsolutno nemoguće u stvari napraviti dobru prognozu. Ali da se vratimo na sunčanu Kaliforniju, koja je meni omiljeni primjer. Znači, svi zaboravljaju da Kalifornija ima poljoprivredu. Znači, nije Kalifornija samo Bay Area. Znači, ja stvarno volim San Francisco, mislim da je to fenomenalni proizvod. Mislim, San Francisco kao grad, San Francisco kao znači, meka tehnologije danas, ali mi svi zaboravljamo da u stvari Kalifornija je jedna ogromna poljoprivredna sila. I ja kad stvarno pričam i mislim o Srbiji, ja uvek mislim o srpskoj poljoprivredi. I užasno volim Biosense, znači moje kolege se neće sa mnom uvek složiti, ali ja volim te ideje da vi možete da spojite nešto što je vrlo tradicionalno sa nečim što je vrlo inovativno. I stvarno bih mislila da bi bilo vrlo bez veze, recimo, da Srbija odustaje od nečega što jeste njen potencijal, a poljoprivreda jeste tu i ona je, kako da kažem, uvek bila tu. Pa znači, onda je se treba držati, ali treba poljoprivrede raditi još nešto drugo u čemu smo mi dobri. Pa ajte da vidimo u čemu smo još sve dobri, možda u nekoj metaloškoj industriji. Možda jesmo, možda nismo. I onda da poređamo te sektore i da vidimo gde možemo u stvari da ih prevučemo tom jednom lepom, kako bih rekla, prosto zlatnom prašinom koja je u stvari digitalna revolucija. I onda dobijete u stvari taj čarobni proizvod. I sad mi možemo da idemo na razne te medtech proizvode koji su vrlo popularni. Znači, mi imamo i tu mogućnosti da se razvijamo. Imamo farmaceutski sektor, pa ću reći i sada Marinu da on preuzme. Imamo svakako blockchain, koji postaje u stvari ta jedna nova potka za razvoj u budućnosti. Znači, Srbija se tu pojavljuje kao neki simpatičan i značajan igrač. Sve to postoji, ali da li će od toga nešto biti?
Ajde sad ovako, da mi budemo i praktični, pošto smo mi volimo, ja sam inženjer i meni je uvek ono, da budem praktičan i da kažem šta je ono što može da se uradi, šta je ono što se radi na ovo pitanje koje ste postavili. Prva stvar koju u Privrednoj komori Srbije mi želimo da uradimo, to je da napravimo uvid u stanje u IT-u. Da vidimo mi jednostavno ovo što je Branka rekla, koliko mi imamo dobrih kompanija koji imaju svoje proizvode za sve ove grane koje je Branka spomenula. Znači, da mi napravimo neki imenik, direktorijum, gde možemo da imamo kompanije koje će onda komunicirati tako strateški kroz Privrednu komoru Srbije, pošto je to jedino telo u Srbiji koje objedinjuje kompletnu privredu. Znači, uzmemo bilo koji plastičan primjer. Evo, uzela si poljoprivredu, koliko je to. Znači, kolega koji vodi poljoprivredu i ja koji vodim IT, mi imamo naše članice koje koriste IT već, na primjer, ili oni koji planiraju da koristi, koji su zainteresovani, su prva linija naše komunikacije i onda kroz njihovu integraciju i interakciju na kraju krajeva počinju da se događaju ti momenti gde veći broj kompanija počinje da implementira IT. Eto, to je, na primjer, jedan od predloga, odnosno ono što mi radimo.
Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère, qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. un tendre cadavre, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure, au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune, tango sous la lune.
Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP. RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
12:36, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas gostuju Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika i Marijan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informacijno društvo Privredne komore Srbije. Nekako mi se čini da smo akcenat stavili baš na privredu. Međutim, možda ne bi bilo loše da malo popričamo o uticaju digitalne revolucije na sferu obrazovanja, na sferu ne samo ekonomije, nego čitavog našeg života. Šta može tu da se uradi opet od datih pazli koje imamo?
Da, pa, znači neki pokušaj su već učinjeni, znači ne počinjemo od početka, mislim da je to vrlo bitno reći. Ministarstvo telekomunikacije i turizma je u stvari započelo jednu inicijativu pre neku godinu o takozvanoj digitalnoj pismenosti znači u Srbiji. Ta strategija je spremna, tako da ona u stvari gleda upravo u taj jedan segment obrazovanja naše populacije. koji je veoma bitan. Međutim, digitalna pismenost, znači ona u sebi nosi jedan vrlo kompleksni zapis, znači ona podrazumeva neke vrlo osnovne veštine, tipa znate da uključite kompjuter i da pošaljete mail, ili da recimo napravite neki dobar program, bilo hardverski, bilo softverski, to je znači stvarno već takozvani visoki nivo digitalne pismenosti. Znači, kada pričamo o toj jednoj temi, mi pričamo o svemu tome u tom jednom paketu. Ali to nije sve. Znači, digitalna pismenost, opet se vraćam na početak, je samo osnova da biste vi mogli u stvari da nastavite sa svojim obrazovanjem dalje. I to ne znači da u stvari onda u Srbiji ne treba da i dalje imate obrazovanje koje se tiče društvenih nauka i da sve treba da budu u domenu prirodnih, nego da je u stvari to jedna kombinacija koja u stvari odgovara nekim današnjim zahtevima. Tako da, znači, digitalna pismenost jeste bitna tema, mislim da se svi nekako njome bavimo, hteli ili ne. Znači, već od pre neku godinu naš Republički zavod za statistiku radi jednu Eurostatovu anketu koje se bavi upotrebom ICT-a u domaćinstvima, znači pokušava da u stvari uhvati broj domaćinstava koje u stvari imaju kompjutere, kako izgleda ta mreža, šta oni koriste, znači koliko ide kompjutera po čoveku i bla, bla, bla. I to je znači već deo jednog standarda koji se u Srbiji prati. U tom smislu mi negde jesmo, ali nismo dovoljno daleko. Znači, šta bi sad trebalo raditi? Svakako da školu treba izbaciti iz škole, znači, kao što sam rekla malo pre, vrlo je bitno da se u stvari ti kurikulumi prebace van takozvanih standardnih obrazovnih institucija. To se kod nas već dešava, ali isto tako dešava na jednom nesistematskom nivou. Znači, pa vi sada imate gomilo nekih obrazovnih programa u ICT-u. Zovimo ga tako. A onda nemate neke druge obrazovne programe. A zašto da ne? Moglo bi i to. Međutim, da bi se to desilo, opet vam je potrebna jedna strategija gde vi u stvari sada promišljeno razmišljate o tome kako će izgledati vaša budućnost, šta vaša privreda traži, pa se opet vraćamo na privrednu komoru i na privrednike u Srbiji, a šta vi isto kao društvo tražite. Neće svi biti u privredi, neki će biti u obrazovanju, ti nam isto trebaju, bit će u javnoj upravi. Znači, tako da kada gledamo sve te segmente, obrazovna politika onda treba da obuhvati sve te elemente. Tako da, u ovom trenutku ljudi se sami dosta obrazuju, znači, mnogi se bave online kursevima, znači, pošto oni jesu sada nekako nama najpribližniji, možda bi trebalo razmišljati i o nekoj većoj popularizaciji različitih programa koji mogu i na taj način da se dese. I sada pričamo o univerzitetu u Beogradu, koji bi mogao da prati univerzitete mnogih drugih zemalja i da napravi u stvari online kurikulum. I to znači ne samo Beograd, imate Niš, imate Kragujevac, imate Novi Sad.
To je zaista, evo, ja sam sve vreme razmišljao dok je Branka pričala i ne znam šta mi sve prošlo kroz glavu, to je ozbiljna tema, zaista. Možda ja nisam, pošto sam ja veći deo života proveo napolju, nisam neko ko može zaista da neki komentar koji bi bio, ajde kažem, produktivan na tu temu. Možda životno iskustvo, kako da vam kažem, ja se opet vraćam na ono, znači mi moramo da ako pogledate kako to funkcioniše negde u svetu, to onda u stvari treba da bude pre svega tvoje okruženje u kome mi živimo, znači naši države i zemlje koje su na sličnom ili istom ekonomskom nivou i da onda polako uzimamo najbolje primere, odnosno da učimo od onoga što je oko nas i što je lako primenljivo kod nas. Mislim da bilo koje poređenje sa zemljama koje su 10 ili 15 godina ispred nas u nečemu, mislim da može da stvara frustraciju i može da nas dovede u situaciju da izgubimo taj entuzijazam i želju da napravimo sledeći korak. Mislim, to je evo samo moj komentar, možda nije...
Dobro, ja bih sada stvarno morala samo brzo da intervenišem, zato što se pokazalo, znači, to ne kažu naše istraživanja, znači mislim na centrove istraživanja, nego to pokazuje istraživanje naših kolega iz Srbije, a i iz drugih zemalja, znači da ako vi investirate u obrazovanje, velike su šanse da ćete u stvari napraviti nešto što se zove quantum leap u samoj ekonomiji. I sad ću vam dati primjer. Finske, Estonije, Singapura, Koreje i tako dalje i tako dalje. Znači, ne moramo mi da se poredimo sa Amerikom ili sa Britanijom. Možemo samo da pogledamo neke druge modele i da napravimo svoj sopstveni model. I ja mislim da bi to u stvari bio pravi put. Ako bi me pitali šta bih birala sada u ovom trenutku da reformišem u Srbiji, pa sigurno bi mi, na primjer, obrazovanje, ali obrazovanje kao široki spektar, bio možda prva tema i prva teza. Mislim da je to prečica za sve. Znači, to je sada pogled nekog ko se bavi društvenim naukama.
Ajde, napravit ćemo mi još jednu emisiju na ovu temu, pošto sam ja samo 7-8 mjeseci u Srbiji za stalno, tako da možemo o ovome pričati možda neki drugi put, ali u ovom trenutku zaista mislim da ima smisla, ali možda ja nisam pravi sagovornik za tu temu.
Na koji način formirati tu neku kritičnu masu koja bi bila ne samo konzument, nego i stvaralac, i vizionar, i misionar, ili kako god?
Branka?
Branka.
Pitanje za mene.
Da.
Mislim, u današnje vreme, ja mislim da jedino kroz neke zajedničke interesovanje i kroz neku zajedničku agendu i kroz nešto što se zove novi društveni ugovor. Mi smo došli do mnogih tema kao pojedinci u društvu, a u stvari smo zaboravili da se svako društvo zasniva na nečemu što se zovu vrednosti, a da vrednosti se u stvari formiraju kroz takozvani društveni ugovor, gde se mi kao društvo jedinke dogovorimo oko toga kako ćemo da se družimo u narednom periodu od 10, 20, 30 godina. Znači, društveni ugovori su za to, kako oni postoje, oni se takođe i menjaju. Ja mislim da naše društvo generalno danas se nalaze na jednoj tački kada je potreban novi društveni ugovor, kako u Srbiji, tako i u Americi. I mislim da je u stvari jedini način kako je to danas moguće kroz dijalog različitih ljudi koji se u stvari nalaze oko jedne teme, a to je znači opet vizija jednog društva koje mi želimo da živimo i dogovor oko toga kako to društvo treba da izgleda. Ja mislim da smo mi odavno zaboravili da pričamo na te teme, a da ne zaglavimo i ne zaglibimo u dnevno političku diskusiju. Ovo je mnogo šire od politike, jer svaka politika dođe i prođe, znači ovo je neko gledanje u budućnost. I ako ne pokrenemo taj dijalog, ja mislim da nećemo stvarno se daleko pomeriti.
Jedna stvar koju sam ja, dok spremajući se za povratak u Srbiju, znači to nije sad, ja se u avion u jednom trenutku ustao ujutru i krenuo, a spremajući se za povratak sam pravio neke vrste paraleli kako sam ja kao stranac odlaskom u inostranstvo počeo da funkcionišem u tom društvu. I onda sam, imajući u vidu da poznajem Srbiju, razmišljao o Srbiji i jedna stvar koja je meni apsolutno bila jasna, to je, i stojim iza toga i to nije, ja sam već nekoliko puta rekao taj moj stav, malo zatvoreno društvo nikad ne može da napreduje. I to je ono što je ključ. Jednostavno, ja sam otišao u jedno društvo koje mene prihvatilo i ja sam uspeo da uradim sa svojom energijom nešto. Ono što je jedna od mera podsticaja, verovatno to je ona stvar koja mnogima promakla, to je olakšan način zapošljavanja stranaca u Srbiji. I to je verovatno mera koju jedino ja primećujem. Ja pretpostavljam da nema toliko ljudi koji se time bave. Ali iz iskustva mog, životnog iskustva, ja govorim, ajde sami da počnemo da razmišljamo. Evo, ja sam došao, iako sam Srbin i pokušam u razgovorima da dam neki drugačiji odnos prema stvarima i temama i dobijam neko razmišljanje koje je, ovaj nešto drugačiji. E sad vi zamislite kada dođe neki mladi čovek, na primjer iz Irske ili u neku kompaniju, pitajte kako je po IT kompanijama, kada sedne pored svog kolege, taj mladi čovjek iz Srbije će imati drugačiji pogled na svet, jer će dobiti interakciju sa nekim drugim kulturama. I tako je nastala Amerika, tako i Kanada, tako i Australija, tako su mnoge zemlje jednostavno interakcijom sa različitim kulturama, kulturama rada, kulturama života, i mislim da je to, ovo što je Branka rekla, apsolutno se slažem, ali mislim da je ovo dodato nešto što nam strašno fali. Mi nismo Evropska unija, znači ta komunikacija sa Evropom nije na taj način. Međutim, mislim da je IT sektor jedan od ključnih faktora koji može da odigra tu, i zato postoje ta mere posticaja, može da bude ključni faktor da napravimo tu kritičnu masu ljudi koji dolaze, donose neku svoju pogled na svet, kulturu življenja, koje je strašno važno nama da i mi prepoznamo da možemo da se integrišemo u neke drugačije kulture koje su oko nas, a koje u ovom trenutku nisu deo našeg društva.
Branka, li se slažete sa ovom vizijom? Pa jeste vizija.
slažem se. Pa zato što mi kao istraživačka stanica, znači koja se bavi u stvari budućnošću rada, to je naša glavna tema, i budućnošću ekonomije, svakako prepoznajemo sve ovo što Marijan priča. Znači mi jesmo deo širih pokreta, ajde da kažemo istraživačkih. Znači to je ono što mislim da se dešava već paralelno, ne samo nama kao jednoj istraživačkoj grupi, nego mnogim ljudima koji žive ovde u Srbiji, da oni zbog digitalne revolucije ili znači zbog tehnologije mogu da budu deo nekih širih istraživačkih avantura, ajde da ih tako nazovemo. Znači, mi smo sada, na primer, postala je relativno skoro članice Oxfordske Fair Work fondacije, koje se bavi u stvari platformskom ekonomijom, znači digitalnom ekonomijom, i koje daje ocene globalno da li su kompanije koje posluju u tom domenu dobre prema radnicima ili nisu dobre prema radnicima. Pošto mi stvarno verujemo da digitalna revolucija jeste super, ali da ona stvarno i često negira u stvari radnička prava. I mi dolazimo do toga da vi u stvari dobijate jedan fenomenalni zamajac u ekonomiji, a s druge strane znači gubite radnička prava gde samo jedan deo radnika koji je neophodan bude taj koji će biti dobro tretiran. A svi ostali postaju u stvari honorarci, gig radnici itd. itd. Tako da, na primjer, znači, kroz tu fondaciju mi sada radimo sa kolegama iz Indije, iz Afrike, iz Kolumbije, Meksika, znači, i postali smo deo, znači, te jedne šire grupe. Mi nismo jedini. Ali hoću da vam kažem, znači, zbog digitalnog, olakšanog načina komunikacije, nas je neko našao kao što smo mi našli njih i mi sada jesmo deo jednog pokreta koji zagovara neke vrednosti. A za nas vrednosti dostojanstvenog rada jesu vrlo bitne, a moramo da počnemo od kuće, znači tako da mi primarno gledamo Srbiju, ali znamo i što se dešava u Indiji, a znamo što se dešava u Americi. I to nam je ovo vreme omogućilo. Ali takođe, isto mislim da u stvari mi kao društvo koje se, znači sada pričamo istraživačima, mi se bavimo jednim fenomenom koji je zanimljiv, ali kompanije i veliki, kako da kažem, biznis u stvari imaju tu dominantnu reč, i radnička prava stvarno jesu sada globalno i u Srbiji dosta pod udarom digitalne revolucije. Tako da, znate, sve ima svojih dobrih i loših strana.
Dobro, ali to što Branka priča, verovatno istraživanje isto pokazuju da mi jednostavno ulazimo u neki ciklus u kome su neke druge zemlje već bile. Znači, mi smo sad u nekom ciklusu, ako posmatramo IT kompanije, ako posmatramo privredu, ako posmatramo mnoge druge sektore, mi polako ulazimo i tu digitalnu pismenost i tako dalje. Znači, mi smo na nekoj fazi gde su neke druge zemlje bile. Ima zemlje koje su iza nas, ima zemlje koje su ispred nas. Znači, mislim, ta realnost je strašno važna, da budemo realni i da procenimo šta je ta vizija, šta je ono što mi moramo da uradimo sledeće.
Meni ostaje da najljepše zahvalim i Branki i Marijanu na gostovanju. Ovo činjenica je jako, jako sveobuhvatna tema koja iziskuje mnogo više vremena, te se nadam da ćemo i proširiti od ideje do vizije. Tako?
Hvala. Na tome radimo. Hvala.
Hvala vam najlepše. Današnju emisiju realizovali su Pavle Stavić, Peđa Vasić, Verica Gajević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Started down the mountain several years ago. Seems I could move much faster falling down those paths alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner. So I'm a poor wayfaring stranger. I had nothing left to lose. I'd fallen down the mountain, wretched, righteous, special fool. Sadness flows like water down a lonely mountainside. Who would walk beside a sinner? Bubbles in his pride. People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner.
face resistance, chasing whippoorwills and fog. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days that pass me by. I couldn't say, I do not know, could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner and a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, flesh for food.